Nehemias, kapitulli 4. Kur Sambalati dëgjoj që ne por ndërtoni muret, u zemërua, u revoltua, thell dhe filloj të talet në judejt, dhe u thavë për para vëlezve të ti dhe ushtarve të Samaris. Qfar për bëjnë këta judej matuf? Do të fortifikohen? Do të ofrojnë flime? A do të mbarojnë brenda një dite? Mosval do të rinjallin gurët e konsumuar nga zjarri togjeve të rënojave? Tobiahu, Amoniti, që rrinte pranë, tha, le të ndërtojnë, por në rrasë një dhelë për hipën sipër, do të arrëzojnë murin e tyre prej guri. Dëgjo, o perëndia ynë, sepse na përçmojnë, bëj që të bjerë mbi kokën e tyre fyerja e tyre dhe braktisi në përbuzje në një vend robërie. Mos mbulo pa udhësinë e tyre dhe mos leo që mëkati tyre të fshihet para teje, sepse kam provokuar zemrimin tënd para ndërtuesve. Ne pra, rindërtua muret që u bashkuan deri në gjysmën e lartësisë së tyre. Populli e kishte marrë me zemër punën. Por kur Sambalati, Tobiahu, arabët, amonitët dhe as dodejt, mësuan që riparimi mureve të Jeruzalemit po përparonte dhe të çarat kishin filluar të mbylleshin, ata u zemëruan shumë, dhe të gjithë së bashku komplotuan për të ardhur në Jeruzalem dhe për të krijuar trazira në të. Por ne ju lutëm Perëndisë tonë dhe për shkak të tyre vumroje natë ditë kundër tyre. Por ata të Judës thoshin, forcat e mbarësve të peshave vinë duke u paksuar dhe gërmadhat janë aq të shumta, sa nuk të arrim të ndërtojmë muret. Përveç kësaj, kundërshtarët tanë thoshin, ata nuk do të dinë dhe nuk do të shohin asgjë, derisa ne do të sulemi në mes të tyre dhe do t'i vrasim. Kështu do të bëjmë që të ndërpriten punimet. Por kur judejt që banonin pranë tyre erdhën 10 herë thjesht për të na thënë, ngadoj që të ktheheni, do të na sulen. Unë vendosa njerëz të amatosur në vendet më të ulta prapa mureve. E vendosa popullin sipas familjeve, në shpatat e tyre, shtizat e tyre dhe harqet e tyre. Pasi e shqyrtova situatën, u ngrita dhe u tha shparis, gjyqtarëve dhe pjesës tjetër të popullit. Mos kini frikë nga ata. Kujtoni Zotin e madh dhe të tmerrshëm dhe luftoni për vëllezrit tuaj, për bijtë dhe bija tuaja, për bashkëshortet tuaja dhe për shtëpitë tuaja. Kur armiqtë tanë mësuan që ne ishim të informuar mbi këtë gjë, dhe që Perëndia i kishte bërë të dështonte planin e tyre, ne të gjithë u kthyem tek muret, secili në punën e vet. Qysh prej asaj dite, gjysma shëbëtorëve të mi merrej me punët, ndërsa gjysma tjetër kishte rrokur shtizat, burojat, haqet dhe kishte veshur parzmoret. Komandantët qëndronin prapa të shtëpisë së Judës. Për ata që ndërtonin muret dhe ata që mbartin u ngarkonin peshat, me një dorë merreshin me punime dhe me dorën tjetër mbanin armën e tyre. Të rëndërtuesit, duke punuar, banin se cili shpatën e ngjeshur në ijet, ndërsa Borizani erdhinte pranë meje. Atëherë u thash Paris, zyrtarve dhe pjesës tjetër të popullit. Puna është e madhe dhe e shtrirë, dhe ne jemi të shpëndarë mbi muret, larg njëri tjetrit. Kudo që të dëgjoni tingullin e Boris, atje mbidhuni pranë nesh. Perëndia ynë do të luftoj për ne. Kështu e vazhdonin punën, ndërsa gjysma njerëzve kishte rrokur shtizën që në agime derisa dilin nyjet. Në të njëjtën kohë i thash gjithashtu popullit, se cili nga ju të rri me shëbëtorin e ti brenda Jeruzalemit, për të na ruajtur natën dhe për të punuar pasaj ditën. Kështu as unë, as vëllezrit e mi, as shëbëtorët e mi, as njerëzit e rojës që më ndiqnin, nuk i ishnim rroba, por se cili kishte armën e ti me ujë.